Այդ ռանջանա ճատրան։ Ամբողջ քաղաքը գժվել է։ Ուր գնում ես, միայն այդ են խոսում։ Որ փողոցով անցնում ես, պատերից ռեկլամները հանում են հոգիդ։ Շունչ քաշել չի լինում։ Բոլոր զրույցների թեման նույնն է։ Գնում ես, իհարկե, տոմս կթար, անշուշտ։ Ոնց կթար, ավել չունես։ Հայ հույ, ինձ խոսք են տվե, եթե չբերեն կմեռնեմ։ Գոնե անցաթուղթ, հասկանում ես, գոնե անցաթուղթ, ոտքի վրա կմնամ։ Ես մեր ուսանողության արվեստասեր հատվածին դեռևս այսպես հուզված և թողներվի ասել թիթիզացած չէի տեսել։ Խոսում, վիճում են երանդով, վերջին կոպեկներով ծաղիկներ են գնում բեմ նետելու համար, փախչում են դասերից ու օրերով հերթ են կանգնում օպերայի բակում։ Իրենց բոլոր նշանավոր ու դիրք ունեցող բարեկամների հեռախոսների համարները ձեռքին խռնվում են ավտոմատ հեռախոսների մոտ ու խնդրում են, աղաչում են, պահանջում են «Տոմս, գոնե մի տոմս»։ Երևան էր եկել հնդիկ պարուհի Ռանջանա Ջատրան։ Ազնիվ խոսք, եթե Ռաբինդրանատ Տագորն էլ գար, ավելի մեծ հետաքրքրություն չէր առաջացնի, ավելի ջերմ ընդունելության չէր արժանանա, և իմ կարծիքով գաղտնիքը պարզ է։ Նախ, Հնդկաստանը մեզ համար դեռևս անհայտ, հայտնիության աստիճանով դեռ կիսավայրենի մի երկիր է, որտեղ իշխանության գլուխ են կանգնած մահարաջաներն ու բուդդաները։ Ու շատ տարօրինակ է, թե ինչպես մի մարդ, այն էլ մի կին, կարողացել է դուրս պրծնել ջունգլիներից, հասնել Մոսկվա ու այնտեղից էլ ինքնաթիռով թռչել Երևան։ Պատկերացնում եք, հնդկուհի և ինքնաթիռ։ Եվ հետո, եթե Հնդկաստանը կիսավայրենի երկիր է և ձյան երես չի տեսել, այնտեղ հավանաբար կամ ամբողջովին, կամ էլ համարյա ամբողջովին մերկ են շրջում։ Ուրեմն հնարավոր է, որ իր երկրի հարազատ դուստրը, այն էլ պարուհին, դա ինքնին գյուտ է, որովհետև մեր պարուհիները, փառք Աստծո, ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հագուստ են հագնում իրար վրա, և նույնիսկ երբեմն էլ լաչակով են պարում, և ամենահիմնականը գարուն է։ Կարելի է համերգի գնալ թեթև, ծաղկավոր, օդային հագուստներով։ Գարուն է։ Արևը լվացված, սիրուն, այնպես է ժպտում, ասես ավարտել է համալսարանը և վառում թողնում է, ինչպես բնութագրում է մեր կուրսի բանաստեղծ Վարդգես Աշտարակեցին. Հողից, ծառերից, շենքերի տանիքներից, առուներից այնպիսի մի գոլորշի է բարձրանում, տաք, սպիտակ, այնպիսի մշուշ, այնպիսի մի խնկարկում, որ քիչ է մնում խենթանաս։ Եվ ամեն ինչ մի տեսակ խաղում, շողում, օրորվում, լողում է այդ մշուշի մեջ, ասես բնությունը, ամենակարող տերն ինքը, Երևանը մի բուրավետ, բուրվալ դարձրած, փարաբանում է իրեն։ Ամբողջ քաղաքը դաղցի ու ծաղկած ծառերի հոտով է լցվել։ Մանուշակներն իրենց հաստատուն տեղն են գրավել փողոցների անկյուներում։ Փոքրիկ տղաներին թաղած շրջված գլխարտների մեջ, շենքերի պատուհաներին գունավոր քանդակների պես արձանացել են տանտիրուհիներն ու աջ ձեռքի ռիթմիկ շարժումով մաքրում, համաքրում են պատուհաների ապակիները։ Գարուն է։ Հանկարծ միանգամից զզվելի ու անհեթեթ են դարձել վերարկուներն ու կրկնակոշիկները, գլխարկներն ու վզնոցները, և եթե ամեն մի տան մեջ մի տանտիրուհի չլինի, տղամարդիկ անկասկած առոնց հաջորդ ձմրան մասին մտածելու կայրեն այդ բոլորը, կփոխեն մի քանի ձվով ու ունկուզով կամ կնետին ցախանոց իրենց հեղինակությունը կորցրած խղճուկ ու մրոտ վարարանների կողքը։ Բայց տանտիրուհիներն աչալուրջ են, խետ-խետ նայելով բակերում հայտնված հին շոր, հին կոշի կանչողներին, նրանք երանդուն շարժումով երկար փայտերով խփում են լվացքի պարաններից կախված ձմերային հագուստներին ու գորշ թղթերի միջից հանում նավտալինի բյուրեղները։ գարնանային իրենց հուզումը, ուրախությունն արտահայտելու համար նրանք բարձրաձայն պատշկամբից պատշկամբ և բակից բակ զրուցում են իրար հետ։ Եվ հեռվից դիտելիս, հատկապես լվացքի պարաների մոտ նմանվում այն թռչուներին, որ սիրում են սովորաբար նստել հեռագրավարերին ու ստեղծել թռչնային ձայնանշային տողեր։ Բայց երբ մոտ ես գալիս, անմիջապես զգում ես, որ նրանց ապրումները խորապես մարդկային են։ Սիրուշ, երաշտական սոլ և մի ձայնանիշների բարձր հնչեղությամբ ձայնում է մի պատշկամբի տիրուհին։ Մեր Անահիտը կյանքներս կերավ, հորը օր ու արև չի տալիս, թե ինչ է այդ չինացի երկչուհու համերգի տոմս բեր։ Ոչ թե չինացի, այլ հնդիկ, հարևանուհու նկատմամբ իր առավելությունը ընդգծելով համապատասխան ձայնանիշներով ուղղում է Սիրուշը։ Եվ ոչ թե երկչուհի, այլ պարուհի, տիկին վարդուշ։ Ինչ որ է։ Հա, վերջը հազիվ հազ երեք երեկոյան ամուսնուս ընկերը բերեց։ Մի տեսնեիր Անահիտը ոնց էր ուրախացել, ոնց էր պարում, այսօր երեկոյան գնալու ենք։ Հա, հենց դու և քո խրտվիլակն էլ իսկական համերգի բան եք, մտքում ուզում էր չարանալ Սիրուշը, որովհետև իր ամուսինը նման ընկեր չունի, և Կարինեն էլ հրեն աչքերը կարմրած դաշնամուր է նվագում։ Բայց չի կարողանում չարանալ, ուշ չունի, գարուն է, ունա ձեռքերը բրունցքներ դարձրած, խփում, հախփում է նույնանուն փքված կոնֆետները հիշեցնող իր ձյունաթույր բարձերին։ Սիրուշ, իր երջանկության մեջ հարևանուհու ներքին վիշտը չնկատելով կամ հենց նկատելով կրկին ձայնում է Վարդուշը։ Տեսնես ով է այդ ջան-ջան ո ման-ջան, որ բոլորն այդպես խելքները կորցրել են։ Ոչ թե ջան-ջան ո ման-ջան, այլ Ռանջանա Ջատրան, տիկին Վարդուշ, բղավում է Սիրուշը, բայց դառնությամբ մտածելով, որ միշտ այսպես է կյանքում, որ միշտ ունենում է նա, ով արժանի չէ դրան, ով չի կարող գնահատել, որ ահա տոմսը հասել է նրան, որ համարյա Նյուտոնի բինոմը, Կոջոյանի նկարն ու հնդկական շեֆթի պարը հավասարապես անհասկանալի են և չտնցնված նման են իրար։ Ռանջանա Ջատրա։ Ու չգիտեմ ինչպես եղավ, որ նման հիվանդությունների դեմ պատվաստված նանարն էլ սկսեց տարապել։ Դա այնքան անսովոր բան էր, որ ես լրջորեն անհանգստացա։ Ընդհանրապես, մենք այնպիսի սովորություն ունենք, որ երբեք չեն գնում այնտեղ, ուր բոլորը հիացմունքից շարագունած ճիչ աղաղակով շտապում են։ Երբեք չեն կարդում այն գիրքը, որ բոլորին է դուր գալիս։ Դա ոչ թե հենց այնպես, կամակորությամբ, այլ փորձով, համոզվելով, բոլորին դուր եկած բանը սովորաբար լավագույնը չի լինում։ Չեմ ուզում ասել, թե ինչու, բայց այդպես է։ Եվ ահա աննախընթաց մի դեպք, արտակարգ մի երևույթ, հանդիպեցինք, թե չէ, նանարը բռնեց ձեռքս ու ասաց. Գնանք այդ հնդկուհու համերգին, հա արտակ, ինչու այդպես հանկարծակի, զարմացա ես, խնդրում եմ, որ բանը հասավ խնդրելուն, ես զինաթափված եմ, նանարն այնքան հազվադեպ է սրտանց որևէ բան ուզում, որ ես միշտ էլ ուրախանում եմ նման դեպքերում, ով գիտե մտածեցի, երևի նրանք էլ մի հարևանուհի ունեն Վարդուշանունով կամ գուցե թատրոնում աղջիկներով գրազ են եկել։ Գնանք, եթե ուզում ես նանար, ասացի, բայց համերգին ընդամենը մեկ ու կես ժամ է մնացել, տոմս որ տեղից կգտնենք, որ դու ուզենաս կգտնես, կամացուկ ասաց նանարը հավատով համոզված նայելով ինձ։ Երևի հենց նման պայմաններում են կատարվում մեծ հերոսություններն ու մեծ խնդությունները, մի պահ թված, թե տոմս գտնելն ինձ համար դատարկ բան է, բայց երբ օպերայի հրապարակ մտանք, երբ տեսա արվեստի ուխտավորների բազմությունը, խրնված սվինքսի պես մեծախորհուրդ ու լուր դրամարկղի փոքրիկ ու փակ պատուհանի առջև, լավատեսությունը լքեց ինձ։ Պատուհանին մի սպիտակ թուղթ էր փակցված և վրան հայերեն գրված էր. «Տոմս չկա»։ Բայց ոչ ոք հայերեն չէր հասկանում։ Բոլորը կանգնել ու հուզված, ընկճված, սպասումով դրամարկղին էին նայում։ Բոլորին հավանաբար թվում էր, թե իրենք պարզապես չեն իմանում դրամարկղի պատուհանը բացելու սիմսիմը։ Ես էլ մի պահ խառնվեցի նրանց ու ակամա սկսեցի պատուհանին նայել և անմիջապես կրահեցի, թե ինչու են այդ պատուհանը փոքրիկ սարքում։ Իհարկե, որպեսզի տոմսավաճառը չտեսնի մարդկանց, որովհետև եթե նա ինքն էլ մարդ է և հոգի ունի, ապա չի կարող առանց խղճահարության ու արցունքի դիտել արվեստասեր հասարակության տարապանքը։ Եվ հանկարծ, ասես հրամանով, բազմությունը շրջվեց ու սկսեց նայել դեպի այգի մտած առաջին զույգին։ Նրանք բարձրաձայն չէին ծիծաղում և ոչ էլ գլուխներից վեր թափահարում տոմսերը, բայց բոլորն էլ զգացին, որ այդ զույգը տոմս ունի։ Քայլում էին այնպես անփույթ, այնպես հանդարտ, տղան ընթանում էր գլուխը բարձր բռնած, ուղիղ իր առջև նայելով, աղջիկը ձախ ձեռքով թևանցուկ էր արել նրան, գլուխը քիչ թեքել դեպի տղայի ուսը և ասես սահում էր, ասես ճախրում էր եթերի մեջ, երբեմն նա գլուխը շրջում էր դեպի աջ, աչքեր կկոցելով, անմեղ ժպիտով դիտում տարաբախտ արվեստամոլներին, ապա թեքվում ու ինչ-որ խոսքեր էր շշնջում տղայի ականջին, որն ինքնահգող, մանրիկ ժպտում էր իր ծիծեռնակաթև բեղերով։ Եվ բազմության ապշահար, ատելությունը արտահայտող հայացքի տակ նրանք ներս մտան օպերայի մեծ դռնից։ Հետո ուրիշ զույգեր եկան, ասես բոլորն էլ նույն վարժարանն էին անցել, նույն շարժումներով, նույն ժպիտներով, նրանք ևս ծածկվեցին մեծ զրան ետևում։ Մարդիկ այլևս իրանց դեմքերին չկարողացան պահպանել արհամարանքի և ատելության արտահայտությունները։ Մի խումբ դասալիքներ խղճալի, կարեկցան քայցող ժպիտներով մոտեցան տոմսավոր երջանիկներին ու սկսեցին մուրալ. «Ավելորդ տոմս չունեք, շատ եմ խնդրում, եթե իսկապես ունեք, բայց ձեր ձեռքի են մյուս թուղթն ինչ է, կպարտավորեցնեք ինձ, խնդրում եմ, մենք երբեմնի ծանոթներ ենք»։ Հետո հենց մուրացկանների օրինակով սկսեցին մի քիչ լկտիանալ, բռնում էին ձեռներից, մեծ թղթադրամներ ցույց տալիս, տոմսերը խլելու անհաջող փորձեր էին անում, մի պատանի ստեպ-ստեպ ձեռքի ժամացույցին նայելով կանգնել էր էլեկտրասյան տակ ու մոլոր հայացքով այգու դռանն էր նայում։ Շրջապատեցին, շփոթված տղան գրպանից հանեց երկու տուս, ցույց տվեց և նորից սկսեց այգու դռանը նայել, ձեռք չքաշեցին։ «Դժվար թե գա, զուր կորցնելու ես տոմսը, գուցե մայրիկը չի թողել, արի ինձ լսիր, քո տոմսերը տուրմ ես, քեզ հաստատ բան եմ ասում»։ Տղայի դրությունը նախանձելի չէր, ոչ մի համակիր դեմք չէր տեսնում նա իր շուրջը, և այդպես էլ կար, նրա շրջապատողներից ոչ մեկն այդ պահին չէր ուզում, որ տղային սպասեցնող աղջիկը բարեհաջող տեղ հասներ։ Քար սրտեր էին խռնվել նրա շուրջը, և քարերից մեկն էլ իմ սրտում էր։ Ես փորձեցի ավելորդ տոմս գտնելու բոլոր միջոցները, որ երբևէ գոյություն են ունեցել աշխարի վրա, բայց ապարդյուն։ Վերջին հույսս այդ պատանին էր, ավելի շուտ նրա դժբախտությունը։ Ես սարսափելի բաներ էի մտածում, բայց ամբողջ սրտով ուզում էի, որ աղջիկը չգար։ Գուցե մայրիկը չի թողել, հուսահատական բացականչությունը իմ շուրթերից դուրս ցրավ, բայց ինչպես իրավացիորեն տարեց մարդիկ են ասում, երբեք քո հաջողությունն ուրիշի անհաջողության վրա չպետք է կառուցես։ Տղան պոկվեց մեր օղակից ու հպարտ երջանիկ աչքերով նետվեց դեպի այգու դուռը, որտեղից հենց նոր ներս էր մտել ու դանդաղ վստահ քայլերով առաջ էր շարժվում մի պստլիկ ծամավոր սատանա։ Համերգի սկսվելուն մնացել էր 10 րոպե և նանարը խղճաց ինձ։ «Դե լավ, Արտակ ջան», ասաց նա, մի տեսակ թախծոտ ժպիտով, «որ չի ստացվում, ինչ կարող ենք անել, գնանք»։ բայց ես չէի կարողանում շարժվել տեղիցս, այնքան հոգնել էի այդ վազվրտուքից ու անիմաստ բացականչություններից, որ գլուխս դժում էր, անզորության զգացումից սարսափելի բան չկար։ «Քերի, այն մարդը քեզ է կանչում», թևիցս բռնեց փոքրիկ մի տղա։ Նայեցի նրա ցույց տված կողմը ու հանկարծ զարմանքով նկատեցի, որ հենց այն էլեկտրասյան մոտ, որտեղից քիչ առաջ օրհասական մարտեր էին մղվում, պատանու տոմսերի համար այժմ կանգնած էր եղբայրս Բաբկենը և նրա կինը Սեդան։ Չգիտեմ, զարմանքս էր շատ, շփոթությունս, թե ուրախությունս, բայց ես նանարին թողած անմիջապես նրանց մոտ վազեցի, և երբ հասա, նոր միայն զգացի, որ նանարին մենակ եմ թողել, ետ նայեցի։ «Լավ, լավ», շպտաց Բաբկենը, «չի փախչի, թող մի քիչ սպասի»։ «Ահա», նեղացավ Սեդան, «այդո միշտ այդպես ես, կոպիտ, կոպիտ, կոպիտ»։ Բաբկենը նորից ծիծաղեց բարեհոգապար ու նայելով նրա ամուր ու ձիկ մարմին, ծիծաղելու ժամանակ աչքերի մոտ հայտնված մանրի կնճիրներին ու ծխախոտը բռնած բարակ ջղային շրթունքներին, սիրտս ինչպես միշտ, երբ նրա մոտ եմ լինում, մի տեսակ ուրավ հուզմունքից ու ես նորից մտածեցի, թե ինչքան եմ սիրում եղբորս։ Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ թվում է, թե այդտեղ ավելի շատ բան կա, քան սովորական եղբայրության զգացումը։ Գուցե պատճառն այն է, որ Բաբկենը ամբողջ 8 տարով մեծ է ինձանից, չգիտեմ։ Գուցե նրանց ինձ է, որ Բաբկենն է առաջինն ինձ սովորեցրել, թե որն է Ա-ն ու որն է Բ-ն, որ ինքն է ինձ զպրոց տարել գեդարի եզերքով, որ ես ավելի շատ ժամանակ եմ ունեցել նրան կարոտելու ու սիրելու, երբ մի քանի տարի պատերազմում էր։ Գուցե բանակում զոհված մեծ եղբորս մելիքի նկատմամբ տածած սերն էլ է գումարվել, չգիտեմ։ Բայց նրան մոտ լինելն ինձ համար գերագույն հաճույք է եղել դեռևս այն ժամանակներից, երբ ես նոր սկսում էի զարմանալ, թե ինչու է երկինքը երկնքում, վաղ գարնան արդեն նա փողոցնայող մեր բետոնե պատշկամբում էր քնում, ու ես ամբողջ օրը խնդրում էի, որ թողնի իր մոտ քնեմ, կատարում էի նրա բոլոր քմահաճույքները, իսկ դրանց թիվը բավականաչափ շատ էր, շողոքորթում էի անհարկի, հայելու պես փայլեցնում էի նրա կոշիկները, անընդհատ հայտնվում էի աչքերի առաջ, ու թեև ոչինչ չէի ասում, բայց իմ ողջ էությամբ խնդրում, աղաչում էի թույլ տալ, որ ես էլ գիշեր եմ պատշկամբում, իր կողքին լինեմ, և վերջապես հուսահատ ծիծաղով նա արտասանում էր ինձ երանության մեջ գտնող երեք բառը. «Լավ, կոտորեցիր, արի»։ Ու ես սահում էի նրա ծոցը կծկվում կողքին, ցուրտ էր, ամուր փաթաթվում էինք վերմակով, դուրս թողնելով միայն գլուխներս ու նայում էինք երկնքին, և զարմանալի բաներ էր պատմում ինձ Բաբկենը, այնքան զարմանալի ու հիասքանչ, որ ես շունչս պահած, լայն բացած աչքերս բարձրանում էի, շրջում էի երկնքում, սև թավիշի վրա ու քարկտիկ էի խաղում աստղերով, նա ինձ ցույց էր տալիս աստղերը, ամեն մեկին իր մի անունով կոչում, և ես միշտ զարմանում էի, թե ոնց չի գործնում, ոնց է ամեն ինչ, ամեն անգամ հիշում դրանց տեղը, նույնիսկ ասում էր, թե միջև այս կամ այն աստղը այսքան միլիոն կիլոմետր է։ «Բա ով է չափել դրանք, Բաբկեն ջան»՝ հարցնում էի ես։ «Մարդ էիք», ասում էր նա։ «Բա ոնց են բարձրացել ու չափել»։ «Չեմ բարձրացել», ծիծաղում էր Բաբկենը, «այստեղից են չափում, հեռադիտակով»։ «Բա այդքան լար ունեն, որ չափում են»,  հարցում էի ես, հիշելով, թե ոնց էր հայրս պղնձել արով չափում մեր պատշկամբի երկարությունը։ «Էհ», բարկանում էր Բաբկենը, «ախր ինձ ասա, ինչու եմ քեզ այդպիսի բաներ պատմում»։ «Էհ»։ Ու որհետև ես խեղճացած լռում էի և պատրաստում էի լաց լինել, մեղմանում էր։ «Լավ, ուզում ես ասեմ, թե ոնց է ստացվում այն քարածուխը, որ օրինակ վառում էինք ձմեռը»։ «Հա», աչքերս սրբում էի ես, ու պատմում էր Բաբկենը, «մինչև հիմա էլ չեմ կարողանում ճշտել, թե այն մի քանի բաները, որ ես հաստատ գիտեմ կյանքում, դպրոցում են սովորել, թե Բաբկենից»։ «Ես երբ բանակ էր գնում ու գնացքը շարժվեց, երբ մենք լաց լինելով վազում էինք վագոնի կողքից, Բաբկենը հանկարծ կախվեց պատուհանից ու գոռաց, աշխատելով, որ իր ձայնը լսելի լինի բոլոր գորացողների ու փողային նվագախմբի տխուր քայլերի միջից։ «Արտակ, ինչ գոռացի ես, շարունակելով վազել բոլորի հետ, ընկնել, բարձրանալ, վերվեր թռչել, որպեսզի Երևան բոլորի միջից, ինչ, Բաբկեն ջան, շատ կարթա, անպայման գրի»։ Հետո վերադարձի ճանապարհին մերոնք անընդհատ հետաքրքրվում էին, թե ինչ էր ասում Բաբկենը, բայց ես չէի հայտնում ու միայն խորհրդավոր բազմիմաստ ժպտում էի, չէ՞ որ Բաբկենը առանձին ինձ հետ էր խոսել։ Գիշեր ցերեկ հաճախ դասերս թողած գրքեր էի որոնում, յուրաքանչյուր նամակում մանրամասն զեկուցում էի Բաբկենին, թե ինչ եմ կարդացել, և այդ պատճառով էլ դրանք ավելի շատ գրքացուցակներ էին հիշեցնում, քան նամակներ ուղված պատերազմում կռվող եղբորը։ Հրաշալի նվագում էր, շախմատ էր խաղում, էլեկտրական այնպիսի սարքեր էր պատրաստում, որ մեր տան այցելուները շտապում էին արագորեն հեռանալ, որտեղ նստում էին, մի լույս վառվում էր ու զնգում էր զանգը։ Պապինի կացայի գյուտն ստուգելու նպատակով պայթեցրել էր մեր բոլոր պղնձե կացաները, ամեն անգամ ինքը հրաշքով փրկվելով, հավերժական ճոճարակ պատրաստելու համար քանդել էր մեր սենյակի միակ ժամացույցը և այն դատապարտել հավերժական դաթարի։ Որոշակի քայլեր էր անում ռադիոն լրացնելու ուղղությամբ, բայց պատերազմն սկսվեց։ Անպայման ինժիներ կդառնա, նախքան այդ նրա ավերածությունները տեսնելով գուշակում էին մարդիկ։ Սողոմոն Սեյրանյանի բանը բուրդ է, լսելով նրա նվագը ենթադրում էին ուրիշները։ «Կտեսնեք, նա իր ուրույն դպրոցը կունենա», ասում էին երրորդները, կանգնելով նրա կտավների առջև, որտեղ ժամանակակից նորարարների ոճով հակառակ հորս երանդուն բողոքների կիլոգրամանոց ներկեր կային, որ անմիջականորեն խփում էին մեր ընտանեկան բյուջեին։ Բայց եղբայրս բանակից վերադառնալուց հետո միլիցիայի աշխատող դարձավ, ու ես բոլորովին չզարմացա, որովհետև նա ամեն ինչ կարող էր դառնալ։ Զորացրվելու երրորդ թե չորրորդ օրն արդեն աշխատում էր, ու ես մտքումս նույնիսկ մի քիչ խղճում էի հանցագործներին, որ բանից անտեղյակ հանգիստ շրջում են քաղաքում, չիմանալով, որ Բաբկենը միլիցիայի աշխատող է դարձել։ Երբեք իր աշխատանքի մասին չէր պատմում, ու գուցե հենց դրանից իմ աչքին ավելի նշանակալից, ավելի խորհրդավոր էր թվում նրա գործնեությունը, բայց փոխարենը նա հիմա ավելի ու ավելի հաճախ էր զրուցում ինձ հետ, ասում էր. «Ախպեր ջան, որից ես երջանկանում էի, իր հետ տանում էր զբոսանքի, ծանոթացնում ընկերներին, և եթե մի բան էր գնում իր համար, անպայման աշխատում էր ինչ-որ բան էլ ինձ համար գնել, և խոսում էր հետս, որպես հավասարը հավասարի, գուցե մեր տարիքում տարիների տարբերություն արդեն առանձնապես մեծ չէր, իսկ եթե ասեմ, որ նրա ամուսնանալուց հետո մենք ավելի ենք մտերմացել, սխալված չեմ լինի, և այստեղ արդեն սեդային եմ պարտական. Քույրս ամուսնացել ու գնացել էր, և սեդան քույրություն էր անում ինձ, և մեր ընտանիքում միակն է, որ գիտե իմ բոլոր գաղտնիքները. Շատ բան, որ մեռնեմ եղբորս չեմ ասի, բայց սեդային պատմում եմ, այսինքն նանարի մասին»։ Եվ եթե վերջերս իր ողջ ուշադրության հետ միասին Բաբկենը նաև թաքուն կամ առանձին միջանցքում բռնացնելով զորով որևէ թղթադրամ է խցկում գրպանս, հաստատ գիտեմ, որ սեդայի կազմակերպած գործն է։ «Բաբկեն ջան», գրպանիցս դրամը հանելով կրկին նրա գրպանն եմ գցում ես, «փողը իմ ինչին է պետք, թոշակել եմ ստանում, աշխատավարձ էլ չէ, և այդ բոլորը մայրիկին ես հանձնում»,  կտրում է Բաբկենը դրամը նորից իմ գրպանը նետելով։ «Է, դու էլ ես տալիս»։ «Ոչ բոլորը», ասում է Բաբկենը, «հիմա ես իմ առանձին ընտանիքն էլ ունեմ»։ «Դե ուրեմն քեզ ավելի շատ է պետք, շատ մի խոսի», բարկանում է նա, դրսում երևի թաքուն լաց ես լինում, իսկ այստեղ հպարտություն հպարտություն ես խաղում, բայց ախր ինձ ոչ մի փող էլ պետք չէ, համարում եմ ես եւ թղթադրամն իր ելման կետն եմ ուղարկում։ Ես քեզանից լավ գիտեմ, պետք է թե պետք չէ, իրար քաշքշելու ծանր շնչելով շշուկով գոռում է Բաբկենը։ Ես այդ բոլորն արդեն անցել եմ, թղթադրամը նորից գրպանս է խոթում ու ինձ հրելով դուրս է հանում տնից, վերջում զակոթից թեթևակի հասցրելով։ Իսկ դրսում, ուղելով այս ու այն կողմ թեքված հագուստս ու գրպանիս մեջ բավականությամբ շոշափելով թղթադրամը, ես հուզված ու երջանիկ մտածում եմ, որ նանարին կարող եմ որևէ տեղ հրավիրել, այգիներում միլիոն մոմանոց լապտերների տակ ցրտից կծկված Գորկի ու Փափազյան կարդալու փոխարեն, այստեղ արդեն նրանց հերն էլ անիծած։ «Ուզում եք համերգ գնալ, հա՞», քմծիծաղով հարցնում է Բաբկենը։ Ես կարմրած միայն գլխով եմ անում։ «Եվ իհարկե տոնս չունեք»։ Տոնս բարի վրա ես մեքենաբար բարձրացնում եմ գլուխս։ «Գուցե իսկապես ավելորդ տոմսեր ունի»։ «Դե դու էլ ի՞նչ ես միլիցիոների պես քննում»։ «Բարկանում է սեդան, տուր տոմսերը»։ «Տիկին», ասում է Բաբկենը, «ձեր ձայնի մեջ կարծես որոշ արխամարանք կա իշխանության մարմինների հասցեին»։ «Էհ», ասում է սեդան, «շուտ արա, խեղճ աղջիկը սպասում է»։ «Ոչինչ, մենք նրա շատ ենք սպասել, թող մի քիչ էլ ինքը մեզ սպասի»,  շարունակում է ժպտալ Բաբկենն ու հետն էլ ձեռքը գրպանը տանելով այնտեղից երկու տոմս է հանում ու մեկնում ինձ։ «Խնդրեմ, երիտասարդ»։ «Բա դուք»,  ուրախությունից գժված հարցնում եմ ես։ «Մենք մի ավելի լավ տեղ ունենք գնալու»,  ասում է Բաբկենը։ «Չէ, այդ արդեն չեղավ»։ «Ոչ մի դեպքում»,  տոմսերը նրան մեկնելով աղմուկով հրաժարվում եմ ես։ «Դուք ինձ ինչի տեղ եք դրել»։ «Փոքր եղբոր»,  ասում է Բաբկենը։ «Վերցրու Արտակ ջան, գնացեք»,  ասում է Սեդան։ «Դրանով կուրախացնեք մեզ»։ «Ու հավատա, մենք առանձնապես ցանկություն էլ չունեինք գնալու»։ «Դե վերցրու»։ Ես մի քանի վայրկյան մնում եմ անվճռականության մեջ, նայում եմ նրանց, հետո գետ հեռվում միայնակ կանգնած նանարին, նորից նրանց, տեսնում եմ եղբորս ու հարցից ժպտուն իրենց արարքից երջանկացած դեմքերը և էլ չիմանալով ինչ ասել բղավում եմ. «Ես ձեր ցավը տանեմ»։ Տոմսերը ձեռքից դեպի նանարն եմ վազում և քիչ հետո անտոմս բազմության նախանց և ատելություն արտաշնչող հայացքների ներքո մի երջանիկ զույքել է մոտենում օպերայի մուտքին, կրկնելով նախորդ զույքերի նույնատիպ շարժումները։ Տղան քայլում է գլուխը բարձր բռնած, ուղիղ իր առջև նայելով, աղջիկը ձախ ձեռքով թևանցուկ է արել նրան, գլուխը քիչ թեքել դեպի տղայի ուսը ու ասես սահում էր, ասես ճաղրում էր եթերում։ Երբեմն, երբեմն նա գլուխը շրջում էր դեպի աջ, աչքերը կկոցելով, անմեղ ժպիտով դիտում տարաբախտ արվեստասերներին, ապա թեքվում և ինչ-որ խոսքեր էր շշնջում տղայի ականջին, որն ինքնագող ու մանրիկ ժպտում էր իր ծիծեռնակաթև բեղերով։ Այդ երջանիկ զույգը, ինչպես հավանաբար կռահեցիք, մենք էինք, ես և նանարը։ Մուրացիկների բանակը լքած ու երջանիկների շարքին միացած, մենք փոխվրեժ էինք լուծում մեր տառապանքների համար։ «Ախ, այդ Ռաջանա Ջատրան»։